aja nukkuu.
Ajala minutitega on stuudios Toomas Abiline. Tänane teema on Pirita klooster. Täpselt 25 aastat tagasi saabusid Tallinnasse taas Birgitiini õed ja alustab tegevust Birgitiinide konvent või klooster, alguses küll Peter Pauli kiriku kõrval Munga tänaval, kuid juba aastal 2001 kolisid nad oma uude kloostrisse Piritale. Täna räägime vana Pirita kloostri ajaloost. Me peame loomulikult alustama Püha Birgitast. Püha Birgita oli eriline naine, kes on praegu nimetatud ka Euroopa kaitsepühakuks, kes on Rootsi kaitsepühak, müstik 14. sajandist. Püha Birgita oli kõrgest soost, kuulus kuninga lähikonda ja juba väikese tüdrukuna algasid tal müstilised nägemused, kohtumised Neitsi Maariaga, Kristusega. Ta oli ka üks Rootsi haritumaid naisi. Tema ilmutused on kirja pandud mitme köitelistesse kogumikesse. Tema mõju Rootsi ja ka Euroopa katoliku kiriku ajaloole on raske üle innata. Püha Birgita tundis kutsumust pühitsetud vagaks eluks. Siiski ta abiellus, kuigi ta alguses seda ei soovinud, kuid võttis seda siiski kui Jumala tahet. Tal oli 7 last. Kui tema mees suri, siis ta pühendab ennast täielikult pühitsetud elule. Püha Birgita oma nägemustes koges visiooni uue ordu rajamiseks. Ta tunnetas, et see peab olema kaksik klooster, kus elavad pühendunud elu kõrvuti õed ja vennad, nunnad ja preestrid. Milline peab olema uue kloostri arhitektuur, selle elu korraldus, on Püha Birgita poolt antud väga täpsetena. Oli paika pandud see, et klooster peab olema lihtne, isegi askeetlik. Hooned peavad olema ehitatud selle sama maa kividest, kuhu klooster rajatakse, mitte põletatud tellistest. Mõtleme kas või Pirita kloostri siis paekivist müüridele, mis on täpselt kooskõlas Birgita soovidega. Tal oli täpselt paika pandud altarite arv, mis pidi olema 13 kloostri kirikus. Kloostris pidi olema 13 preestrit, igale preestrile siis üks altar teenimiseks. Tal oli paika pandud kloostri elanike arv, et see pidi olema siis 13 preestrit, nagu Kristus ja 12 apostlit ja siis 72 kutsutut, mis hõlmas siis 60 nunna ja veel 4 diakonit ja ilmikvendi, kes siis ka kloostris töötasid ja tegelesid majandusalal. Kloostri ülese ehitus pidi olema nii, et on keskel kirikuhoone, kus ei tohi olla kasutatud skulptuure, erilisi kaunistusi, kõik pidi olema lihtne askeetlik. Kirikuaknad ei oleks tohtinud olla vitraažidega, vaid pigem siis kas valgest või kollasest klaasist. Isegi oreli mängu ei soovinud Püha Birgita kirikusse, vaid seda pidi asendama siis õdede laul. Elu kloostris pidi olema Jumala teenimine, pühitsetud elu vaesuses, vagaduses, kuulekuses, töö seisnes siis käsitöös, töös kloostri köögis, majapidamistöödes, pidi vahelduma teenimisega kloostri kirikus, Pirita kloostri õdede laul on tänaseni väga kuulus. 7 korda siis ööpäevas pidid õed kogunema kirikusse, et laulda psalme, ühe nädalaga laudi läbi kogu Taaveti lauluraamat. Veel oli oluline, et kloostri kirik pidi olema avatud ka ilmikutele, sest tihti oli nii, et kloostri kirikusse pääsesid ilmikud ainult suurtel pühadel, aga Pirita kloostri puhul see nii ei olnud. Kloostri kirik oli jagatud 2 ossa, eespool, pealtari pool teenisid siis vennad, preestrid, üleval rõdul olid siis õed ja lääne pool siis olid ilmikud. Suurtel pühadel ja pühapäevadel oli kohustus preestritel jutlustada kohalikest keeltes ja lulgas kindlasti ka eesti keeles. Ja nüüd räägime natuke täpsemalt kloostri asutamisest. Pirita on Tallinna külje all, Pirita jõe kaldal looduslikult väga kaunis kohta. Juba enne kloostri asutamist oli piirkond tuntud teatud määral nagu püha paigana, et seal olid juba elanud varem ilmalikust elust kõrvale tõmbunud inimesed, vaga elu ja selle koha nimi oli siis Maarja Org või Vallis Maria. Ja kui Tallinna kaupmeestel, räägitakse 12 kaupmeest, kellest kolme nimi on meil teada, tekis visioon luua siis uus klooster, Püha Birgitta klooster, siis alguses linnavõim viraad seda ideed ei toetanud, kartes, et kui väljaspoole linna piire kerkib suur ja võimas kivist kirikuhoone, siis on see linnale võibolla ohtlik, kui vaenlane piirab ja saab seda kloostrit siis kasutada nagu oma platstarmina või peatuspaigana. Seal oli ka teine põhjus, sest linnas juba olid kaks kloostrit, dominiiklaste klooster ja naissistertlaste klooster. Ja kardeti ka seda, et kui nüüd uude kloostrisse hakkavad voolama annetused, et siis need põlisemad linnakloostrid jäävad siis nagu kõrvale. Seal oli mitmeid kahtlusi, aga kes toetas väga aktiivselt kloostri rajamist, oli siis Saksa ordu. Ja Saksa ordu siis andis ka kloostri asutajatele maatüki, kuhu siis hiljem klooster rajatakse. Seal samas Pirita külje all Viimsi poolsaarel olid juba 13. sajandi lõpust elamas Rootsi kalurid, nii et meil oli siis Põhja-Eestis olemas Rootsi asustus. Need olid siis vabad kalurid, nendel oli tihe side Rootsi emamaaga ja Püha Birgitta oli juba enne pühakuks kuulutamist tuntud ka Eestis, ka nende samade Rootsi lihtsate inimeste hulgas. Nii et kui on käimas siis Püha Birgitta kanoniseerimisprotsess, siis endas pühakuks kuulutamise materjalides on ära toodud ka lugu, mis olevat juhtunud siis aastal 1375 Kaberneemes. Kuidas kolm Viimsi poolt pärit Rootsi kalurit kalastasid ja kuidas siis tuul viis nende paadid siis eestlaste püügialale. Need püügialad olid siis päris rangelt jagatud ja eestlased olevat muidugi tulnud korda maija seadma ja nagu siis need protokollid kirjeldavad olevat, nendel olid eesmärk siis rootslased uputada. Tulevat ühele roostlasele pannud ka kivi ümber kaela ja heitnud ta siis vette, aga roostlased hüüdes appi Birgittat, kes oli väga tuntud siis sellel perioodil küll pärast juba oma surma, olevat juhtunud ime ja see mees, kellel oli siis see kivi ümber kaela või jäi veebale ujuma ja eestlased olevat siis ehmunud sellest imest, jätnud rootslased rahule ja veel teine ime olevat juhtunud, et nad palvetasid Birgitta poole ja tuul olevat nad kannud siis nende koduranda. No sellist imet siis Vadstenas hiljem rootslased siis ka kirjeldasid ja see on nüüd nendes kanoniseerimismaterjalides olemas. See näitab seda, et Püha Birgitta oli siin kandis tõesti tuntud juba isegi enne pühakuks kuulutamist. Nüüd kui Vadstena klooster alustab tegevust 1370, läheb mööda ainult mõned aastakümned, kui siis see Tallinna kaupmeeste idee hakkab ellu jõudma. 1407 juba on kontaktid siis tallinlaste ja Vadstena vahel. Seal tulevad Tallinnasse kloostri asutaja, tuleb üks kiviraidur, tuleb siis Kristiina Tooke, üks õde, kelles saab uue kloostri abtisse. Tallinnast lähevad kloostri asutajad Vadstenasse, toovad sealt kaasa lauluraamatuid, õpivad seal kloostri korraldust ja ühel hetkel tuuakse kaasa ka siis juba Püha Birgitta reliikviad või siis osa tema säilmetest, mis on ka väga oluline. Ja ka paavs siis 1411. aastal juba kinnitab uuele kloostrile ka siis teatud privileegid ja annab siis kloostrile õiguse jagada ka indulgentse, mis on samuti väga tähtis, et klooster saaks populaarseks palverännaku sihtpunktiks. Ka alguses on tegemist meil puust kirikuhoonega, ehitus võtab aega, ja meile tuntud Pirita kloostri kirik pühitsetakse sisse oma hiilguses alles siis 1436. aastal 29. juulil, mis on siis Püha Olavi, Skandinaavia ühe kaitsepühaku mälestuspäev. Klooster kogub jõudu, tegemist on päris jõuka kloostriga, millele tehakse annetusi, tal on maad, Virumaal, Harjumaal, külad, ka Viimsi poolsaarel. Kloostri ümber tekib asula, kus elavad ilmikud. Ja Pirita klooster tõesti saab populaarseks palverändurite sihtpunktiks, kuhu tullakse Rootsist, kuhu tullakse Soomest, kaugemaltki loomulikult ka kohalikud elanikud, eestlased, sakslased, rootslased tulevad sinna palverännakule ja Baltasar Russov on kirjeldanud pühasid Pirita kloostri juures, mis olid väga rahvarohked. Pirita klooster oli üks Birgitiinide ordu võimsamaid kloostreid üldse Vadstena kloostri kõrval. Ordu ametlik nimetus on tegelikult pühima päästja ordu. Väljend Birgitiinid on antud nagu hiljem või sellise üldnimetusena. Kloostri elanike igapäevaelus oli töö ja palve. Kloostri õed teenisid kloostri müüride vahel ja nad maeti ka kloostri kirikusse. Vennad, preestrid, need ülesanne oli liturgia, jumalateenistus, pihi vastuvõtmine õdedelt. Võisid käia ka väljas kloostrist, ka mujal kirikutes jutlustamas. Kloostri käsitöö oli kuulus, välja õmmeldud linikud ja muud. Siis ka näiteks oli seal raamatuköitmistöökoda, kus köideti raamatuid ehis nurgistega ja lukkumitega ja nii edasi. Igapäeva elu oli tunnadel küllaltki askeetlik. Põhjamaa või Eesti talvistes tingimustes oli kindlasti raske nendes kivi hoonetes vastu pidada, oli külm rõske. Aga kloostri elu kulges rahumeelselt. Keerulised ajad nagu kogu Eestimaale saabusid muidugi liivisajaga seotult. 1564 oli esimene suur tulekahju kloostris, kus siis hävisid majapidamishooned. Loomulikult ka reformatsioon oli oma jälje jätnud. Kloostris ei tulnud enam nii palju järelkasvu, kui oli varem olnud. Liivise ajal elasid sellised vanemaealised nunnad ainult. Ja nüüd 1575 oli esimene kloostri rüüstamine Vene vägede poolt, et see hirm, mis oli tegelikult Tallinna rajal, see osutus ka tõeks, et linna piiravad Vene väed siis tõesti kasutasid kloostrit siis ühe niisuguse platstarmina. Ja 1577 oli Tallinna piiramine, kus kuude kaupa siis Ivan Julma väed Tallinnat piirasid, siis selle piiramise ajal siis tõesti klooster ka täielikult rüüstati. Kloostri katus lõhuti, sarikad kisti alla ja altarid lõhuti, sealt murti kive, ka kivikuulideks rajuti neid ümber, nii et võib öelda, see 1577 oli siis kloostri normaalse elu nagu lõpuaasta, ka mitmed nõed võeti kaasa kloostrist, viidi vangidena kaasa ja sellega see uhke kloostri ajalugu lõppes. Küll pärast nendes suurtes ruumides, nendes pooleldi juba varemates hoonetes elati edasi, kohalikud talupojad kasutasid neid ruume, kuni põhjasõjani elasid seal kindlasti inimesed. Kloostri kirikusse jätkati matmisi, nii et sinna maeti edasi sellesse pühitsetud kirikupinda. Aga jah, võib öelda, et 1577 siis oli selle kloostri nagu lõpu aasta. Edasi tõesti, et kloostri kiriku varemed olid populaarne väljasõidukoht, kuhu siis Tallinnast mindi jalutama. Kasutati neid hooneid ka siis kivimurruna, ka Viimsi mõisa hooned on näiteks kloostri kividest ehitatud. Aga selline püha paiga kuulsus jääb ka Pirita kloostrile alles. Kloostri kiriku ette tekib hiljem uus kalmistu, mida me praegu teame nende kiviristide järgi, mis on küll hilisemad, siis 17-18. Sajandist. Viimane matus on seal 1942. aastast. Uuesti tekib huvi Pirita kloostri vastu ajaluhuvilistel 19. sajandi lõpul 20. sajandi alguses, kus hakatakse Viimsi mõisa omaniku rahastamisel, hakatakse neid varemeid siis ka korrastama, et ei oleks varinkohtu. Ja arheoloogilised kaevamised algavad siis 1930. aastatel, kui on head suhted Eesti muinsuskaitsete ja Rootsi teadlaste vahel ja 30. aastatel toimuvad juba Pirital siis arheoloogilised kaevamised. Pirita klooster saab väga populaarseks, kloostrist kirjutatakse palju, selle ajaloos kirjutatakse palju ja väga suurejooneliselt tähistatakse siis 1936 siis Pirita kloostrit kiriku pühitsemise 500. juubelit. Need olid tänased ajalominutid ja stuudios oli Toomas Abiline.